I have a cherished painting in my office.
Bililhon alang nako ang painting sa akong opisina nga giuluhan og Entrance to Enlightenment. Gihimo kini sa akong amigo, ang Danish artist nga si Johan Bentin, nga unang presidente sa stake sa Copenhagen, Denmark. Ang painting nagpakita sa ngitngit nga lawak nga abli ang pultahan, diin ang suga nagsiga. Nakapainteres nako nga ang suga gikan sa pultahan wala mudanag sa tibuok lawak. Diha ra sa dapit atubangan sa pultahan. Alang nako ang kangitngit o kahayag nining painting ang simbolo sa kinabuhi. Kabahin sa atong pagkamortal nga usahay mubati nga daw gilibutan kita sa kangitngit. Tingali nawadaan ta sa atong minahal. Ang anak basi nagpabadlong. Tingali doon natay makahasol nga sakit. Basin doon natay mga hagit sa panarabaho o kahasol tungod sa pagduha-duha o kahadlok. O tingali mibati ta nga nag-inusara o way nagmahal. Apan bisan kung mibati ta nga nawala taliwala sa atong kahimtang karon, ang Diyos nagsaad o paglaom sa iyang kahayag. Siya nagsaad sa pagdanag sa dalan o sa paggiya nato pagawas sa kangitngit. Gusto kong musulti ninyo kabahin sa usa ka babae nga nagdako sa ngitngit nga lawak. Tawgo na ko siya og Jane. Gikan sa 3 anyos pa si Jane, sigihan siya og bunal, gipakaminos o giabuso. Siya gihulga o gibugal-bugalan. Mumata siya sa buntag nga wa masayon kun mabuhi pa ba siya sa sunod adlaw. Ang mga tao nga mauunta ang manalipod niya, mao ang mipaantos niya, umitugot nga ang pang-abuso magpadayon. Aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon, si Jane nakat-on nga di na mo bati. Wa siya maglaom nga luwason. Busa nagpatigas siya sa iyang kaugalingon. Sa makalilisang nga kamatuoran, way kahayag sa iyang kalibutan, busa gidawat niya ang kangitngit. Uban sa kawalay pagbati nga maabot lang gikan sa kanunay nga kontak sa dautan, gidawat niya ang kamatuoran nga bisan unsang orasa, katapusan na niya. Dayon, sa edad nga 18, nadiskubrihan ni Jane ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang kalipay og paglaom sa gipahiuli nga ebanghelyo mituhop sa iyang kasing-kasing ug siya nagpabunyag. Sa unang higayon, ang kahayag misulod sa iyang kinabuhi ug nakita niya ang hayag nga dalan. Gibiyaan niya ang kangitngit ug nakahukom nga muiskwela sa dapit nga layo sa nang abuso niya. Sa katapusan, gibati niya nga nakagawas sa ngit-ngit o daotan nga palibot, gawas nun sa pagtagamtam sa kalinaw o milagrosong pag-ayo. Apan, katuigan ang milabay, human namatay ang nang-abuso niya. Si Jane gihasol na usab sa makalilisa nga panghitabo sa iyang kabatanon. Ang labihan nga kasubo o kasuko mihulga sa paguba sa nindot nga kahayag nga iyang nakaplagan sa ebanghelyo. Naamguhan niya nga kontugutan niya ang kangitngit nga mulukop kaniya, ang nagpaantos niya magmadaugon. Nangayo siya og tambag og medikal nga tabang. Og nakaamgo nga para niya, ang labing maayong dalan sa pagkaayo mo ang pagsabot og pagdawat nga dunay kangitngit. Apan dili mo focus ni ana. Kay ingon sa iyang nasayran karon, dunay kahayag usab. Og kana ang iyang gipili nga i-focus. Tungod sa iyang bati nga kaagi, si Jane dali untang manimalos. Masuko o gani mabayolente. Apan wa niya buhata, siya nakigbatok sa tentasyon sa pagpakatap sa kangitngit sa pagpanghagis tungod sa kasuko, kasakit o way pagsalig sa uban. Hinoon, naglaom siya nga sa tabang sa Diyos, siya maayo. Siya mipili nga ipadanag ang kahayag og igahin ang panahon sa pagtabang sa uban. Kini nga desisyon ang nakapalimot niya sa nangagi og mupaingon sa mahimayaong kaugmaon. Nahimo siyang magtutudlo og karon mga dekada ang milabay, ang iyang gugma na kaimpluensya sa kinabuhi sa gatusan ka mga bata nagtabang nila nga masayod nga sila bililhon, nga sila importante. Nahimo siyang tigpanalipod sa huyang, sa nabiktima, og sa nawad-an og kadasig. Siya nagligon og nagdasig sa tanan sa iyang palibot. Si Jane nakakaton nga ang pagkaayo moabot kon ang tao mobiya sa kangitngit og molakaw paingon sa paglaom sa kahayag, sa praktikal nga paggamit sa pagtuo, paglaom og gugmang putli. Wala lang niya mausab ang iyang kaugalingon apan mipanalangin sa uban sa hangtod. Ang uban ninyo mibati nga naganam og epekto ninyo ang kangitngit. May bati kamo nga nahasol tungod sa kabalaka, kahadlok o pagduha-duha, kanatong tanan, akong balikon ang siguradong kamatuuran. Tinuod ang kahayag sa Diyos. Kini maangko natong tanan. Muhatag kini og kinabuhi sa tanang butang. Duna kini gahom sa pag-alim sa laom nga samad. Kini ang tambal sa pag-inusara og sakit sa atong mga kalag. Sa mga tudling sa kawalay paglaom, makatiso kini og liso sa mas hayag nga paglaom, makadanag kini sa kinahalhiladmang walog sa kasubo, makalamdag kini sa dalan, og makagiya nato tabok sa kangitngit paingon sa saad sa bag-ong banagbanag. Kini ang Espiritu ni Hesu Kristo nga naghatag og kahayag ngadto sa matag tawo nga mianhi-nganhi sa kalibutan. Bisan pa niini, ang espiritual nga kahayag di moabot ni adtong naglingkod lang sa kangitngit nga naghulat og tawong mopasiga sa suga. Nagkinahanglan kini og buhat sa pagtuo aron maablihan ang atong mga mata ngadto sa kahayag ni Kristo. Ang espiritual nga kahayag dili makita sa kalibutan ng mga mata. Si Hesu Kristo mismo mitudlo, ako ang kahayag nga nagdanag sa kangitngit og ang kangitngit wala makasabot niini. Kay ang tawo nga kalibutan dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong paagi. Busa unsaon ato pag-abli ng atong mga mata ngadto sa paglaom sa kahayag sa Dios. Una, sugdi kung asa ka mo. Dili ba nindot nga masayran nga dili kinahanglan nga mahimong hingpit aron makasinati sa mga panalangin o gasa sa atong langitnong Amahan? Di kinahanglang magpaabot kita nga mahingpit aron madawat ang mga panalangin sa Dios. Gani, ang kalangitan mo sugod o panalangin ka nato sa unang lakang nato ngadto sa kahayag. Ang tukmang dapit sa pagsugod, mao kon asa kamo karon. Dili igsapayan kung nagunahuna ka mo nga dili ngayan o mibati nga layo na kaayo ang uban. Sa higayon gayon nga tinguhao ninyo ang langitnong Amahan, diha-diha ang paglaom sa iyang kahayag mo pukaw, mo dasig o mo paligdong sa inyong kalag. Ang kangitngit, tingali, dili mawala dayon. Apan, sama sa gabi nga muhatag o higayon sa banag-banag, ang kahayag moabot. Ikaduha, itumong ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ibayaw ang inyong kalag diha sa pag-ampo o ipasabot sa inyong langit ng Amahan ang inyong gibati, ang kunang inyong kasaypanan, ipahayag ang inyong gibati o ang inyong pasalamat, pahibaluas siya sa mga pagsulay nga inyong giatubang. Pangamuyo niya sa pangalan ni Kristo alang sa kalig-on og suporta. Pangayoa nga ablihan ang inyong mga dalungan aron madungog ang iyang tingog. Pangayoa nga ablihan ang inyong mga mata aron makita ang iyang kahayag. Ikatulo, lakaw diha sa kahayag. Nahibalo ang inyong langitong amahan nga kamu masayop. Nahibalo siyang madagma kamu. Tingali sa daghang higayon. Maka pag-uol kini kaniya. Apan siya nahigugma kaniya. Kaninyo, wala siya mangandoy nga mawad-an kamu og paglaom. Apan nagtinguha siya nga kamu mubangon. Og mahimong tao nga kamu gitumong nga mamahimo. Niining katuyuan, gipadala niya ang iyang anak. Sa pagdanag sa dalan o pagpakita nato unsaon pagbuntog sa mga babag nga anaa sa atong agianan. Siya mihatag nato sa ebanghelyo nga nagtudlo sa dalan sa pagkadisipulo. Mutudlo kini sa mga butang nga angay natong masayran, himuon o maglakaw diha sa iyang kahayag. Musunod sa iyang pinalanggang anak. Ang atong manunuwas. Oo, masayop kita. Oo, maluya kita. Apan kung kita mo palambo sa atong gugma sa Diyos o maninguha sa paghigugma sa atong silingan o ang kahayag sa Ebanghelyo maglibot o mubayaw nato. Ang gangit-ngit mawala gayod kay dili kini magpabilin diha sa kahayag. Kung mupaduol kita sa Diyos, siya mupaduol kanato. Og matag-adlaw ang paglaom sa kahayag sa Diyos, mutubo nato mag-anam og labaw kahayag og labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Sa tanang mibate ang naglakaw sila sa kangit-ngit, dapiton ko kamo sa pagsalig sa saad nga gisulti sa manluluwas sa katawhan. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gayud maglakaw sa kangit-ngit, hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Pipila ka tuig ang milabayang akong asawa si Harriet ug ako, dunay dili malimtan nga kasinatian din nakita kining saad nga natuman. Didto mi sa West Africa, nindot nga bahin sa kalibutan din ang simbahan naglambo ug ang mga santo sa ulahing mga adlaw malipayon. Apan, ang West Africa dunay daghang hagit usab sa piho. Naguol ko sa kakabus nga akong nakita. Sa mga siyudad, daghang walay trabaho o mga pamilya na nimbasog sa pagsangkap sa ilang panginahanglan o sa ilang kaluwasan. Sakit kaayong akong dughan nga daghan sa itong mga miyembro sa simbahan, nagpuyo sa ingon kakabos. Apan nasayran usab nako nga kining buotan nga mga miyembro nagtinabangay aron walay magutman. Dayon miabot mi sa usa sa atong meeting house duol sa dakong siyudad. Apan imbis makakita og mga tao nga nabugatan og puno sa kangit-ngit, among nakita ang mga tao nga nagdanag sa kahayag. Ang kalipay nga ilang gibati sa ebanghelyo nakapadasig sa among espiritu. Ang gugmang ilang gipahayag alang namo makapadasing. Ang ilang pahiyom tinuod og makatakod. Naghuna-huna ako ni Anang Higayuna kung duna pa ba'y mas malipayong mga tao sa tibuo kalibutan. Bisan kung kining mga santos gipalibutan sa kalisdanan og mga pagsulay, sila puno sa kahayag. Nagsugod ang meeting og namulong ko, apan wa madugay ang kuryente nawala og anaami sa hilabihan nga kangit-ngit. Sa makadiyot, dili kayo ko makakita og tao sa kongregasyon. Apan akong makita og mabati ang matahom nga pahiyom sa atong mga santos. Ah, pagkanindot nga makauban kining talagsaong mga tao. Ang kangit-ngit sa chapel mipadayon og busa mitupad kog lingkod sa akong asawa og nagulat nga mobalik ang kuryente samtang nagulat mi may talagsaong nahitabo. Ang pipila nanganta sa usa sa mga himno sa pagpahiuli. Og dayon mi apil ang uban. Og dayon ang uban pa. Dayon ang nindot og makapatandog nga mga tingog milukop sa chapel. Kining mga miyembro sa simbahan wa magkinahanglan og himbok. Kahibalo sila sa matagpulong sa himno nga ilang gikanta og nanganta sila uban sa kadasig og espiritu nga nakapatandog sa akong kalag. Unya mibalik ang kahayag nga midanag sa tibuok lawak. Si Harit ug ako nagtinanaway ang among aping nangabasa sa luha. Taliwala sa grabing kangit-ngit, kining matahom talagsaong mga santos milukop sa building. ug sa among kalag ug kahayag. Kadto nindot kayo nga kasinatian alang namo nga dili makalimtan ni Harit og nako. Oo, matag karon og onya ang atong kinabuhi daw mubati o gani maputos sa kangitngit. O sahay, ang kangitngit nga naglibot nato daw dili makiangayon, magpawalag kadasig ug makahadlok. Naguol ko sa mga kasubo nga inyong giatubang sa kasakit sa pag-inusara ug makahasol nga kahadlok nga inyong nasinati. Bisan pa man, ako musaksi ang atong buhing paglaom, anaan ni Kristo Hesus. Siya ang tinuod, tiunay o gamhanang agianan, paingon sa balaanong kahayag. Ako mupatuod nga uban kang Kristo, ang kangitngit dili mulampos, ang kangitngit dili magmadaugon sa kahayag ni Kristo. Ako musaksi nga ang kangitngit dili makalahutay sa kahayag sa anak sa buhi nga Dios. Dapiton ko kamo sa pag-abli sa inyong kasing-kasing ngadto niya. Pangitaas siya pinaagi sa pagtuon o pag-ampo adto sa iyang simbahan, pagkaton bahin niya o sa iyang ebanghilyo. Aktibong muapil. Magtinabangay o malipayong muservisyo sa atong Diyos. Mga kaigsoonan, human sa kangitngit, ang manluluwas mugiya ninyo ngadto sa nag-anam, nindot og hayag nga banag-banag nga musubang sulod kaninyo. Sa inyong paglakaw paingon sa paglaom sa kahayag sa Diyos, inyong madiskubrihan ang kaluoy, gugma, og kaayo sa mahigugmaong langitnong amahan. Diha kaniya wala gayoy kangitngit. Niini ako mapamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.